Svara fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég vil þakka þessa umræðu en aðeins að vekja athygli á nokkrum atriðum. Það er fyrsta lagi þessi nefnd sem að ég vísaði til, hún hefur verið að störfum að mínu mati og eftir sem ég hef upplýsingar af miklu krafti og verið að heimsækja aðeins sem ég rakti hér áðan, þannig hún er klárlega haldið miklu meira heldur en einn fund og meðal hans farið þessa heimsókn á Hömbersvæðið sem að þar sem þessi sala á nú ekki sér stað. Háttur þau þingmaður Grétar Mar spurði mig líka hvort það væri ekki í gangi málaferli. Mér er nú ekki kunnugt að þau séu í gangi. Hins vegar veit ég það að mönnum var þetta ljóst að samkeppnisyfirvöld höfðu talið í sínum úrskurðu, sínu áliti að þetta útflutningsála einfaldlega stæðist ekki samkeppnislög, var í bága við samkeppnislög og það var auðvitað það sem að menn vissum og ég gerir ráð fyrir því að það sem, þeir sem hafa verið með það í huga að hefja mál á hendur ríkjunni hafi meðalans haft það í huga. Það er alveg ljóst mál líka sem við sjáum að þessum tölum 50.000 tonn og þar af meira sem að var verið að flytja út hér ár eftir ár að útflutningsálagið var ekkit að koma í veg fyrir þennan útflutning. Það var bara einfalt ekkit að virka. En það sjáum við það núna þegar að útflutningsálagið var afnumið núna í haust. Þá voru uppi miklar hrakspár og nú myndi þetta allt fara úr böndunum. Það komi hér bréf frá haupböndum af fersku fiski út í Bretlandi sem að voru mjög að hlakka yfir því að nú myndi þeir aldeilis fá fiskin í sínar hendur. Það hefur ekkit gerst. Það er að vísu rétt að ísan hefur aukist, þorskurinn hvað 200 tonn eða hvað það var, 200 tonn held ég hef verið, sem hann hefur aukist og ég er ekki að gera lítið úr því, en allar hrakspárnar þær rættust ekki og við sjáum að útflutningur á ferskum karfa minkaði, útflutningur á ferskum stembít minkaði, ef að útflutningsálagið hefði haft þess áhrif sem menn voru að tala þá hefði þetta auðvitað ekki gerst, þá hefði þetta einmitt átt að aukast bæði með karfan og stembítið. Kjarni og sama varðandi rýrnunar sem háttur til þingmaður Atli Gíslason nefndi, ég rakti það að það liggja fyrir mælingar sem segja okkur það að rýrnunin ná sér fyrst og fremst stað á fyrsta sólarhringnum eftir að fiskurinn er veiddur, en ekki nema í agnarlitlu mæli meðan að vera að flytja fiskinn héðan og á markaði erlendis.
Umræðu er lokið og fyrirspurn er svarað.